personol i gyd i ti. Wel, ar y cychwyn, mae rhaid i mi ymddiheuro i chi. Dwi eisiau ymddiheuro achos mae nodiadau amhregaeth i'n wahanol heddiw. Achos dwi wedi printio nhw yn tŷ mam a dad. A mae'r ffont dros bob man. Mae yna rei ffont yn unfawr, so ni'n gallu darllen nhw o'r wal, a mae yna rei darna o nodiadau pregaeth i am ryw reswm yn ofnadwy o fach. Felly, os da chi yn ystod y bregaeth yn meddwl, a beth sy'n bod ar hodri, mae o yn mynd yn agos, dyna fi ddo. Wsos dwytha, os da chi'n cofio mor bell a hynny yn ôl, mi oedda ni yn ystyried y Duw sydd yn cadw i addewid. Y Duw sydd yn ffyddlon, y Duw y gallwn ni drystio yno fo, achos mae o'n gwneud be mae o'n ddeud. A mi nathon ni edrych ar ran o'r llythyr at yr Hebreaid, oedd yn cyfeirio at un o enwau mawr yr Hen Testament. Mi oedd mae gyfeiriad at yr addewid a gafodd ei wneud gan Dduw i Abraham. Wel, bore yma, da ni'n mynd i fyfyrio, da ni'n mynd i ganolbwyntio ar yr addewid cyntaf mae Duw yn ei wneud i Abram, pan nad yna oedd ei enw fo. A da ni'n mynd i ystyried yr addewid wnaeth Duw wneud i Abram yn Genesis penod 12, ac wrth wneud hynny, da ni'n mynd i ystyried be mae o'n ei ddysgu i ni am addewidion Duw i ni heddiw, ni sydd yn credu yn yr arglwydd Iesu. Dwi'm yn gwybod faint ohonoch chi sydd yn bobl sy'n mwynhau cerddoriaeth. Nid pobl sy'n gallu chwarae offeryna, dwi'n meddwl, ond pobl sydd wrth eich boddau yn gwrando ar wahanol grwpiau. A mae gynnwch chi, dwi'n meddwl, pob CD yn hen ffasiwn nhw'n dydy. Mae records yn hyd yn oed gwaith. Pob math o gerddoriaeth mae pobl wedi ffrydio. Pob can Beatles, da chi'n gwybod amdanyn nhw. Pob can Bryn Fôn, dwi'n trio cael pawb yn... Pob can Sobyn a Smeiliaid, da chi'n gwybod amdanyn nhw. Efallai bod yna rei ohonoch chi felly. Nid yn unig da chi yn nabod y caneuon, ond da chi'n gwybod y stori tu ôl i'r gan. Chos mae yna wastad stori tu ôl i'r gan, does? Dwi ddim yn un sydd yn fan unfawr o grwpiau. Dwi'n gwybod am chydy. Ond dwi hyd yn oed wedi clywed cerddorion yn sôn am y stori tu ôl i'r gan. A mae'n ddigri'n dydy. Wrth i chi wrando anyn nhw, maen nhw'n dweud, o, nes i gael y syniad yma. Nes i gael yr hedyn bach. Ella bod o yn chydig bach o chords ar y gitar. Neu ella yn y band bod na ryw, bod y person ar y drums di cychwyn rhyw beat arbennig. A hwnnw oedd y dechrau. A wedyn, os dyn nhw mewn band, mae na fwy a mwy yn ychwanegu ato fo. So efallai bod na offeryn arall yn ymuno mewn hefo'r peth cyntaf yna. Ac yn y diwedd, maen nhw'n cyrraedd can gyfa. A maen nhw wastad yn dweud, ond dwi'n cofio y beat yma neu'r riff yma. Dyna oedd yr hedyn bach cyntaf. A maen nhw wastad yn meddwl, wel ia, nid hedyn ydy o mewn gwirionedd yna chi. Hwna di'r man cychwyn, ond mae defnyddio'r gair had neu hedyn yn cweit yn gywir. Achos efo can, mae gennych chi lot o bethau gwahanol yn ychwanegu i wneud y gan derfynol, does fel arfer. Ond mae hedyn yn rhywbeth gwahanol yn dydy. Achos wrth i chi blannu hedyn yn y ddaear, mae'r cyfan yn yr hedyn. Mae'r hyn sydd angen yn y fo'n barod ac yna dros amser, mae o'n dwy'n ffrwyth, mae o'n blaguro, a mae'r cyfan yn dod allan o'r peth bach yna. Wan bore yma, da ni yn mynd i glywed am addewid Duw i Abram. A dwi eisiau chi feddwl amdano fo fel hedyn yr efengyl. Mae o'i gyd yna, ond dydy o'm cweit wedi dod i'w gyflawnder eto. A deud y gwir, dwi'n mynd i awgrymu wrthych chi bod hwnna'n ffordd dda o ddarllan yr Hen Testament. Mae gwirionedd Duw yna, mae pwy ydy Duw, sut mae Duw yn gweithredu yno, ond dydy o'm cweit wedi i ar ddangos i ni yn ei gyflawnder eto. Di o'm di dod i'r diwedd, achos mae hwnnw yn dod wrth gwrs yn Iesu Grist, yn ei groesoeliad, yn ei atgyfodiad, a gwaith Duw o hynny ymlaen. pan dych chi yn meddwl be mae Dyw yn ei ddeud wrth Abraham, dyma be nath un pregethwr Vaughan Roberts ddeud amdano fo yn ei lyfr God's Big Picture. It may truly be said without exaggeration that not only the rest of the Old Testament, but the whole of the New Testament are an outworking of the promises, these promises of God. Genesis 12:13 is the text the rest of the Bible expounds. Iawn? Felly meddwlch amdano fo fel yr hadyn, mae o yma ac yna mae gweddill y Beibl yn dwy'n ffrwyth be sydd yn cael ei ddangos i ni yn fama. A'r heswm o'n eisiau cychwyn efo'r darlun yna oedd mae rhaid i ni fod yn ofalus pan da ni'n darllen yr Hen Testament. Mae rhaid i ni fod yn ofalus pan da ni'n ymwneud ag addewidion Dyw yn yr Hen Testament. Achos allwn ni ddim i hawlio nhw yn y ffordd yna lle da ni'n dweud, o, mae Dyw wedi dweud hyn wrth Abraham, felly dwi'n meddwl bod hyn yn mynd i ddigwydd i mi. Nid felly mae'n gweithio nac i. Stori fawr Dyw, da ni'n gael yn y Beibl, a da ni ddim hefo Abraham ar dir Israel. Da ni yn Bangor. Da ni yn byw yn 2023. Felly mae rhaid i ni sylweddoli lle da ni'n ffitio yn stori fawr Dyw. Ond, wedi deud hynna i gyd, mae o'n air Dyw i ni hefyd yn dydy. A trwy'r ysbryd, da ni'n chwilio am sut mae Dyw am yn adeiladu ni, am yn dysgu ni trwyddo fo. Felly wedi yr hagarweiniad yna, dewch i ni edrach ar be'n union sydd yn digwydd yn fama. A dwi eisiau tynnu sylw chi i ddechrau i'r ffaith bod Abram yn cael ei alw o'n unlla. Iawn? Mae Abram yn cael ei alw gan Dduw o'n unlla. Achos y cwestiwn mawr da ni'n ei ofyn yn Genesis 11 a Genesis 12 ydy o pwy ydy'r Abram yma? Pwy ydy o? Da ni'n wedi clywed amdano fo cynt. Da ni'n wedi clywed am Noah. Da ni'n wedi clywed am Adda. Mae hynny i'w gweld a'i y llinach nhw yn cael ei sôn amdano fo ym mhenodau cynt Genesis, ond pwy ydy Abram? A mae diwadd penod Genesis 11 yn rhoi y cyflwyniad i ni i pwy ydy Abram. Mae Abram yn fab i Tera, a maen nhw'n byw mewn lle o'r enw Ur y Caldeaid. Neu lle fyson ni heddiw yn ei alw'n Irac. Maen nhw'n byw yn fanno i'r dwyrain i wlad yr addewid, Israel heddiw. Maen nhw'n byw yna, a maen nhw adnod arall yn y Beibl yn Joshua yn awgrymu bod Tera a'i deulu yn addoli pob math o ddiw gwahanol. Felly, dyna pwy dyn nhw? Dyn nhw ddim yn deulu yr ydyn ni'n clywed amdanyn nhw cynt mewn perthynas arbennig efo Dyw. Maen nhw'n deulu belleroedd i ffwrdd yn addoli Dyw i eraill, ond eto mae Dyw yn galw y teulu yma. Mae Dyw yn galw y dyn yma, Abraham, ac yn deud, dwi isio ymwneud mewn ffordd arbennig hefo chdi. A dwi isio awgrymu wrthych chi bod hynna yn arwydd gwych i ni o sut mae Dyw yn galw pobl. Mae Dyw yn galw pobl o'n unlla. Nid yn galw pobl arbennig i gwneud nhw'n well. Mae o'n galw pobl sgwn ddim cymdir, sgwn ddim record wych, achos Dyw llawn gras ydy'n Dyw ni. Dwi'n gwybod pam mae yna thema y cerddorol i fy mhregaeth i bore yma, ond dwi rwan eisiau sôn am X Factor. Ydy X Factor dal i fynd? Mae o, yndi? Na? Mae hynna'n brawf i chi cyn lleiad dwi'n gwylio X Factor, ond dwi'n gwybod bod wedi bod yn mynd am flynyddoedd. A dwi hyd yn oed er bod fi ddim yn ffan enfawr yn gwybod yn fras sut mae X Factor yn gweithio. Dych chi'n cael llwyth o bobl yn cael auditions, maen nhw gyd yn mynd o flaen y beiriniad, ac yn y diwedd mae yna un yn ennill y gystadleuaeth yn does. Ond, wrth gwrs, mae'n rhaglen boblogaidd ofnadwy achos nid jyst clywed pobl yn canu ar y llwyfan da ni'n cael yn y rhaglen ac i. Dych chi'n cael y stori gefndirol. A dyna lle mae pethau mynd yn ddiddorol ynde. Dych chi'n cael clywed am y bobl yma sydd o flaen y beirniad ar y llwyfan, a dych chi'n cael clywed bod nhw wedi dod o'n illa. Bod nhw wedi cael bywyd ella digon anodd, bod yna amgylchiadau anffafriol yn eu herbyn nhw, ond eto, nhw wedi'r rhai sy'n cael mynd o flaen Simon Cowell a'i ffrindiau nhw. A fel arfer, mae yna rhyw dawelwch bach, a mae'r gerddoriaeth gefndirol yn dod, a maen nhw'n agor eu cega, a mae'r llais rhyfeddol anisgwyl mae'n dod allan. Ac wrth gwrs, dyna pam mae'r rhaglen mor dda, mae'n anisgwyl. Maen nhw'n bobl sy'n fel tasa nhw wedi dod o'n illa, a maen nhw, os di pethau llwyddo, maen nhw'n cyrraedd y top. Nid felly mae'r Beibl yn gweithio naci. Achos mae yna un peth dyn nhw ddim yn gydnabod efo'r X Factor, sef, er mwyn cyrraedd y top, mae rhaid iddyn nhw gael talent. Ynddes? Ella bod nhw'n dod o gefndir anffafriol, ella bod nhw wedi cael bywyd anodd, ond yr un peth mae rhaid i pawb gael er mwyn cyrraedd y ffeinal ac ennill yr X Factor, mae rhaid iddyn nhw fod yn dda mewn be bynnag ydy talent nhw. Ond mae'r Beibl yn deitha ni, does na ddim byd amdana ni er mwyn i Dduw weithio a'n galw ni. Dim byd o gwbl, dim talent, dim gwybodaeth, dim teulu cywir, dim iaith, dim diwylliant, dim byd o gwbl. Mae Dduw yn galw pobl er gweitha pwy ydyn nhw, er gweitha i methiannau a'r anhawsterau anodd sydd yn eu herbyn nhw. Pam? Achos felly mae Dduw wedi gweithredu, felly mae o yn gweithredu. Achos dyna sut mae o'n dangos i ras o. Di o ddim yn ymwneud â ni yn ôl be da ni'n heiddi, mae o yn hael yn rhoi ni er gweitha be ydan ni'n heiddi. A mae o'i gael ar ffurf hedyn yn hanes Abram. Mae o'n dewis y dyn yma a mae o'n deud, dwi eisiau i ti fod yn un dwi'n mynd i ddangos pwy ydw i i'r byd. Dwi eisiau i ti fod yn enw mawr, dim achos bod chdi'n glyfar. Dim achos bod y track record di wedi dangos bod chdi'n bet da, achos yna chdi dwi yn mynd i arddangos i'r byd cyfa sut fath o Dduw ydw i. A mae o'n galw Abram yn deud, dwi eisiau ti adael dy deulu, dwi eisiau ti adael y wlad lle wyt ti, a dwi eisiau ti fynd i... Dwi am yn deud lle? Meddwlwch am hynna. Sawl gwaith da chi wedi cychwyn ar y siwrna heb wybod lle da chi'n mynd? Wel, fyswn i ddim yn fyswn. Ond mae Dduw yn galw Abraham i drystio fo gan ddeud, dwi'n mynd i fynd â chdi i'r hwla, ond dwi'n mynd deitha chdi rŵan lle. A mae o'n cychwyn ar ei siwrna heb wybod lle di pen y daith, ond mae o'n trystio Dduw, yn dydy. Mae o'n ymatab i'r alwad raslon yma. Da ni'n gweld o yn yngalwad Abraham, ond wedyn yn y testament newydd, da ni'n gweld, a mae hyn yn wir i bob Cristion. Mae Iesu Grist trwy'r efengyl yn galw ni, dim bwys o lle da ni wedi dod. Ella bod ni'n gallu teimlo fel y bobl fwyaf di-nod, di-dalent, dos na neb yn licio fi, dwi wedi gwneud llwyth o bethau ddos ni wedi gwneud. Ond yn ei ras, trwy'r efengyl oherwydd be mae Iesu Grist i wneud, mae Dduw yn gallu'n galw ni. Dyna di hyfrydwch y peth. Does o neb off-limits oherwydd o lle da ni wedi dod neu be da ni wedi wneud. Achos mae gras Dduw yn drech yma Effesiaid 2 yn cadarnhau hynny. Paul yn sôn wrth Grisnogion Ephesus, trwy ras yr ydych wedi eich achub, trwy ffydd, nid eich gwaith chwi yw hyn, rhodd Dduw ydyw. Nid yw'n dibynnu ar weithredoedd ac felly ni all neb yn ffrostio. Dduw yn galw pobl o'n illa. Wan, be di cymhwysiad hynny i chi a fi? Y cymhwysiad i ddechrau ydy peidiwch byth a meddwl dwi off limits i Dduw. Ella bod chi yma, bora yma, a bod chi'n meddwl mae yna lot o grisnogion eraill yma, ond dwi'm yn gwybod amdana fi. Di pobl eraill ddim yn gwybod am be dwi wedi wneud, sut dwi'n teimlo bore yma. Sbiwch ar sut nath Dduw alw Abram. os ydy o'n gallu galw Abraham, os ydy o'n gallu galw llwythu o bobl o gefndiroedd gwahanol, pam dych chi'n meddwl bod chi'n wahanol? Os dych chi'n teimlo Dyw yn galw chi rwan, cymrwch Abraham fel esiampl, a dydwch, dwi'n mynd i fynd hefo Iesu Grist, dwi'n mynd i ymddiried yn y fo. Achos dweud y gwir, yn y Beibl, yn yr Efengyl, mae gen i lot mwy o wybodaeth nag oedd gan Abraham i ymddiried, i drystio, i'r alwad honno. Yn ail gymhwysiad, ydy peidiwch â digaloni am eich ffrindiau neu'ch teulu chi sydd ddim eto'n credu. Achos, dydy pwy ydyn nhw, be maen nhw wedi wneud, ddim yn rhwystyr rhy fawr i Dduw i galw nhw chwaith. Cofiwch am Abraham. Cofiwch, nid yn unig am Abraham, ond, a mi'n siŵr ni fi'n bregetha yn y dyfodol am hyn, ond cofiwch ar ôl i Abraham dderbyn yr alwad ac ymatab i'r alwad, y llanas mae o'n neud yn ei fywyd, ond mae Dduw dal yn dangos gras ac yn ei alw fo yn ôl ato fo dro ar ôl tro ar ôl tro. Felly, peth cyntaf ydy bod Dyw yn galw pobl o'n unlla. Yn ail, mae Dyw yn addo bendith anhebygol i Abraham. Genesis 12, dywedodd yr arglwydd wrth Abraham, dos o'r wlad ac oedd hi wrth dy dylwyth a'r deulu i'r wlad a ddangosaf i ti. Gwnaf di yn genedl fawr a bendithiaf di, mawrygaf dy enw a byddi'n fendith. Wel, da chi wedi clywed yr adnod yna o blaen, dwi'n siŵr. Ond ydy chi rioed wedi meddwl pa mor anhebygol ydy Abraham i fod yr un sydd yn derbyn bendith. Petawn ni wedi darllen yr adnod ar ddiwedd Genesis 11 i chi, mi fysa'ch chi'n clywed am Abraham a'i wraig Sarai. A mae yna fanylun bach am ei sefyllfa deuluol nhw yn adnod Genesis 11:30. Abraham a'i wraig Sarai, yr oedd Sarai yn ddi blant heb enni plentyn. Ac yn Genesis 12, da ni'n clywed bod Abraham yn hen. Felly, Abraham a Sarai, y cwpl hun, wedi pasio oed naturiol cael plant, a dydy Sarai ddim wedi cael plentyn o gwbl, mae'n cael ei gadarnhau ni yn Genesis 11, ond eto mae Dyw yn deud, chdi di'r un, dwi'n mynd i fendithio, dy wneud di'n genedl fawr. Ond dwi'n siŵr bod Abraham, a mae o nes ymlaen, yn deud, fi? Ti'n mynd abod fi a hi? Da ni'n hen? Dim ni, ti'n siŵr? Ond eto, mae Dyw yn galw ac yn gaddo bendithio Abraham a Sarai mewn ffordd neilltuol, er mwyn dangos pwy ydi o a be mae o yn medru wneud. Ac yn aml iawn, mewn cyd-destun anhebygol iawn, y mae'r arglwydd yn gweithredu. Fel mae nid clyfrwch dynol sydd yn cael y clod, nid dangos pa mor eithriadol o gyfrwys ydyn ni fel dynoliaeth mae Cristnogion i fod, ond dangos pa mor rhyfeddol ydy Dyw yn ei allu mawr. Un o'r llyfrau nes i ddarllen nath yng nghalonogi fi fwyaf, oedd y llyfr gan wraig o'r enw Rosaria Champagne Butterfield oedd ei henw hi. Gwraig o America, a'i llyfr hi, neu un o'i llyfrau hi, teitl ydy The Secret Thoughts of an Unlikely Convert, an English Professor's Journey into Christian Faith. A mae werth i chi ddarllen y llyfr os ydych chi heb yn neud. Achos beidio ydy rhyw fath o hunan gofiant ysbrydol yn deud fi oedd y person lleia tebygol i fod yn Christian. O pob peth am y mywyd i yn gwrthwynebu y ffydd Gristnogol. O gan eimdi ddordeb yn efo, oedd yn moesoldebu sut o'n i'n gweld yn hun, sut o'n i'n gweld pobl eraill i gyd yn wrthwynebus i Gristnogaeth. Ac oedd ei gwaith i bron yn hybu beirniadu Gristnogion. Ond mi ddoth i i'r bywyd. Mi nath i ymatab i'r asdyw, a dyna pam mae'n sgwennu llyfr o'r enw The Secret Thoughts of an Unlikely Convert. Ond yn y Beibl, da ni'n gweld llwythio Unlikely Converts. Achos mae Dyw yn ymhyfrydu mewn codi y distadl. Ac wrth iddo fo wneud hynny, mae o'n dangos eto i fawredd a'i allu rhyfeddol o. A be mae o ddeud wrth Abraham ydy, dwi'n mynd i dy fendithio di. Wan, taswn i'n gofyn i chi pa mor aml ydych chi'n clywed y gair bendith. Mae'n siŵr bod o'n dibynnu ar y cyd-destun dydy. Mae o'n air ydy'n ni di arfer clywed mewn cyd-destun crefyddol, crisnogol. Da ni'n clywed am fendith, y fendith weithiau ar ddiwedd gwasanaeth. Ond yn y byd tu allan, mae'n siŵr bod bendith yn air y byswch chi'n gysylltu hefo tisian. Pobl yn deud bless you yn Saesneg. Ond mae bendith yn air eithriadol o bwysig yn y Beibl. Ac be mae o'n ei olygu ydy ffafr a daioni Dyw tuag ato ni. Yn benodol yn yr Hen Testament, pan mae Dyw yn deud bod o'n bendithio, mae o'n dangos bod o'n mynd i lwyddo i bobl. Bod o'n mynd i rannu, i ddaioni, bod o'n mynd i sicrhau buddigoliaeth a chynnydd iddyn nhw. Ac felly be mae Dyw yn ei ddeud wrth Abraham ydy, dwi'n dy alw di a dwi'n mynd i dy fendithio di. Dwi'n mynd i dy fendithio di ac yna mae'r fendith yn mynd i lifo allan ohona ti. Mae o'n fendith anhebygol, ond mae o'n fendith rhyfeddol achos mae o'n dangos i ni yn fama sut mae bendith yn dod ac yn y testament newydd yn llawer ehangach nag ydy bendith yn yr Hen Testament. Achos yn yr Hen Testament, mi oedd bendith yn ymwneud â pethau deiarol. Felly mi fysa Dyw yn bendithio Abraham a'i deulu iddyn nhw gynyddu yn llythrenol. Mwy a mwy o blant, mwy a mwy o dir, mwy a mwy o stoc ac yn y blaen. Ond i ni, fel Crisnogion, mae bendith ni yn wahanol. Achos dydy Dyw ddim yn addo mwy a mwy o blant, mwy a mwy o dir, mwy a mwy o bres i Grisnogion. Ond mae o yn addo bendithio ni yng Nghrist, yn helaeth. Ond mae o'n fendith anhebygol unwaith yn rhagor, ac ei roed un esiampl i chi. Yn y bregath ar y mynydd, mae Iesu'n deud y geiriau yma. Gwyn eich byd pan fydd pobl yn eich gwaradwyddo a cherlid, ac yn dweud pob math o ddrygau'r celwyddog yn ei cherbyn o'm hachos i. Llawenhewch a gorfoleddwch oherwydd mae eich gwobr yn fawr yn y nefoedd. Felly'n wir yr erleidwyd y proffwydi oedd o'ch blaen chi. Tasach chi'n mynd allan ar y stryd yn Bangor a gofyn iddyn nhw, ydy Crisnogion sy'n cael eu herlyd yn derbyn bendith Dyw? Be fysyn nhw'n dweud? Na. Yn amlwg ddim. Dyn nhw ddim yn cael pethau da Dyw os dyn nhw'n cael eu camdrin a pobl yn deud celwydd amdanyn nhw. Ond mae Iesu'n deud gwyn eich byd pan fydd pobl yn deud pethau ofnadwy amdanach chi, yn deud celwydd yn eich erlyd chi. Pam? Mae bendith i'r Cristion yn gallu dod mewn amgylchiadau erchill. Achos maen nhw'n fendithion ysbrydol i ni yn Iesu Grist. Allwn ni fod yn sal, allwn ni fod yn wynebu marwolaeth mewn galar, a da ni'n gallu bod wedi'n bendithio'n fawr, sef be mae Bible.net yn dweud am y gwynfyda, wedi'n bendithio'n fawr achos da ni'n profi cariad Dyw. Da ni'n profi nerth trwy'r ysbryd glân. Da ni'n gallu gwerthfawrogi gwirioneddfa yr efengil mewn ffordd nad ydyn ni wedi wneud o'r blaen, er bod yr amgylchiadau corfforol, deiarol o'n cwmpas ni yn eithriadol o anffafriol. Yn Iesu Grist, mae'r addewid yma i Abraham, dwi'n mynd i dy fendithio di, yn dod i bob un ohono ni sydd wedi dod i ffydd yn Iesu Grist. A dwi'n brysio i'r pwynt ola yn sydyn. Mae Dyw yn galw o'n illa. Mae Dyw yn rhoi bendith anhebygol. A'r pwynt ola dwi eisiau gwneud yn sydyn ydy bod bendith Dyw yn dod trwy un dyn i'r holl fyd. Dyna'r patrwm ynddo. Deud wrth Abram, di blant, mewn dipyn oed, gwnaf di yn genedl fawr, a bendithiaf di mawrygaf dy enw, a byddi'n fendith. Bendithiaf yr rhai sy'n dy fendithio, a melldithiaf yr rhai sy'n dy felldithio, ac yno ti bendithu'r holl dylwythau'r ddeir. Mae addewid Dyw i Abraham yn addewid iddo fo, a'i blant, a'i had, i etifeddion, ond diom yn stopio yn Israel, nad i? Diom yn stopio i Iddewon yn unig, achos da ni'n troi at y testament newydd, a da ni'n gweld bod etifeddion Abraham yn cynnwys ni, sydd ddim yn Iddewon, wel, dwi ddim, dwi'n gwybod amdano chi gyd, a'ch cefndir genetig, ond dwi'n meddwl bod gennau i gefndir Iddewig, ond eto, dwi'n gallu deud, dwi'n un o blant Abraham, achos mae'r fendith yn dod lawr trwy un dyn i lawer. Yndi mae o'n wir am Abraham yn yr Hen Testament, ond da ni'n gweld yr un gwirionedd yn wir mewn un dyn arall yn dydyn. Pwy ydy had Abraham yn ôl Galatiaid 3:16? Iesu Grist. Iesu Grist ydy cyflawniad yr addewid yma wnaed i Abraham, mae'n drwy gynnu, yn Genesis 12. Mae yna un sydd wedi dod o linach Abraham, a fo ydy'r un sydd yn rhannu bendith Dyw, nid jyst i un grŵp ethnig yn Israel, ond i bobl o bob cenedl llwyth ac iaith sydd yn ymatab i alwad Dyw trwy'r arglwydd Iesu. A mor hyfryd ydy bod ni yma yn genhedloedd bore yma, ni sydd wedi credu yn Iesu Grist yn gallu dweud, mae bendith Dyw yn dod i fi, nid trwy Abraham, ond trwy yr arglwydd Iesu. Achos mae'r arglwydd Iesu wedi cymryd y felldith, yma yna grybwyll yn fama, melldith Dyw yn erbyn pechod, mae Iesu wedi wynebu melldith Dyw ar y groes. Ac wrth i fi drystio yn Iesu Grist, dwi'n cael derbyn y fendith yn y fo. Galatiaid 3:13-14. Prynodd Crist ryddid i ni, oddi wrth felldith y gyfraith, pan ddaeth, er yn mwyn yn wrthrych melldith, oherwydd y mae'n ysgrifenedig melldith ar bob un a grogir ar bren. Y bwriad oedd cael bendith Abraham i ymledu i'r cenhedloedd yng Nghrist Iesu, er mwyn i ni i dderbyn trwy ffydd yr ysbryd a ddawyd. Ydych chi'n perthyn i Iesu Grist? A da ni'n perthyn i Iesu Grist trwy edifarhau a rhoi'n yn hynny'n iddo fo. Gai ddeitha chi, os da chi'n perthyn i Iesu Grist trwy ffydd bore yma, da chi'n perthyn i Abraham? Da chi yn cael derbyn cyflawniad yr addewid mawr a wnaed iddo fo yn Genesis 12 filoedd o flynyddoedd yn ôl. A da chi yn cael bod yn blant i Dduw, achos bod o wedi gweithio y cynllun yma, na ni'n clywed amdano fo filoedd o flynyddoedd yn ôl, mae wedi gweithio mewn hanes trwy fab Iesu Grist, ac wedyn bod y fendith yna o Iesu Grist wedi lledeini ac ymledu i bob cornal o'r byd. A nid yn unig da ni trwy ffydd yn cael derbyn y bendith, y bendithion, a dwi angen egluro heini mewn pregaeth arall ella, yr holl fendithion yn y nefolion leiaidd sydd yn dod i ni yn Iesu Grist. Ond da ni hefyd yn cael yn galw i rannu'r fendith yna efo pobl o'n cwmpas ni. Yr hyn sy'n hyfryd am alwad Dyw i ni ydy bod o'n rhoi'r trysor i ni yn Iesu Grist ac yna'n dweud, go on, rhannwch o. Ffwrwch chi. Siaradwch efo'ch ffrindiau. Siaradwch efo'ch plant, eich rhieni, os dyn nhw ddim yn credu. Siaradwch efo'ch cydweithwyr. A peidiwch â dweud, o, mae gennau rhywbeth special. O, dwi'n mynd eithio chdi amdano fo. Rhannwch o. Rhannwch o'n eiriol. Rhannwch o wrth i chi ddangos eich cariad chi tuag atyn nhw, hyd yn oed os ydyn nhw yn tynnu'ch coes chi. Hyd yn oed os ydyn nhw'n bod yn boen i chi. Mae gennym ni gyfrifoldeb fel Cristnogion i'w bendithio nhw, hyd yn oed os ydyn nhw'n melldithio ni. Pam? Achos felly mae Dyw wedi bod efo ni, ynde? Di Dyw ddim wedi'n galw ni achos bod ni wedi agosau at y fo gynta. Mae Dyw wedi'n bendithio ni yn Iesu Grist er bod ni'n elynion. A da ni fod i adlewyrchu hynny yn ymwneud ni ar byd o'n cwmpas ni. A da ni'n ei wneud o bob dydd. Da ni'n ei wneud o trwy ddibynnu ar yr ysbryd glân trwy weddio, da ni wedi'i wneud o yn ymddiried bod Dyw yn gallu gwneud pethau nad ydy ni yn gallu i cwblhau. Stori fach i orffan sy'n ymwneud â'n sgidio fi. Gewch chi sbio ar yn sgidio fi? Dim i'n nghamol i, ond achos, ellen newch chi sylwi bod na ddarna bach gwyn ar yn sgidio fi. Ellen newch chi ddarna bach ydyn nhw. Mae na stains bach gwyn ar yn sgidio fi, achos nathon ni gael chydig bach o argyfwng yn tŷ ni wsos dwytha. O'n i wedi bod allan yn rhywle, a nes i ddod adra hefo llefrith mewn poteli gwydr. A gynna ni 5 potel litr wydr o lefrith, syth o'r tanc, fel mae ffarmwrs yn licio camol o. Ac oeddwn i wedi rhoi nhw ar y silff yn ffridge ni. A dwi'm yn siŵr iawn be ddigwyddodd, ond o'na ddiffyg yn y silff blastig yma. O'n i wedi rhoi nhw ar y silff, a dyma fi'n cerdded ffwrdd, a dyma Gwenon agor y ffridge, a cwbl nes i glywed oedd chwalu. Ac oedd llio a llici a dwy eich chyfnetherod yn y tŷ, ac oedd na ddistawrwydd. A pan mae plant yn chwarae yn mynd y ddistaw, da chi'n gwybod bod na wbeth mawr wedi digwydd. O'na 2 litr o lefrith ar llawr gegin i'n bob man. Wan, o'n i'n gwisgo'r sgidiau yma. Felly, nes i fynd i helpu Gwenno, achos oedd Gwenno yng nghanol y llun mawr o lefrith. Nes i fynd, a nathon ni drio mopio, do Gwens, nathon ni drio mopio, a trio dychmygu o dan pa ranna o'r gegin oedd y llefrith yna di mynd. Wan, y rheswm pam dwi'n cymeirio yn sgidia, nes i sylweddoli yn cyrraedd fama bore yma, dwi heb olchi'r sgidia. Felly mae yna debygrwydd y byddwch chi'n siarad efo fi nes ymlaen ac yn mynd, mae'n ogla llefrith di siro ar hodri. Dwi'n gobeithio ddim. Ond i fynd at be oedd rhywun yn ddeud ddoe, fel Cristnogion, da ni fod i ogleio o Iesu Grist. A mae hynny fod i adlewyrchu hyn ym mhob agwedd o'n bywydau ni. Sut da ni'n trin pobl, sut da ni'n siarad efo pobl, sut da ni'n defnyddio'n arian yn amser ac yn y blaen. Mae hwnna fod i ledeini bendith Dyw mewn ffordd. Nid er mwyn dangos bod ni yn dda, bod ni yn glyfar, bod ni yn hael, ond fel bod pobl sydd ddim eto wedi derbyn bendith Dyw trwy ffydd yn profi rhywbeth ac yn mynd dwi isio mwy o hwnna. Yn ogleio, nid ogla llefrith i syro, diolch byth, ond yn ogleio Iesu Grist yn ein cyfarfodydd ni, yn y ffordd da ni fel Cristnogion yn caru yn gilydd. A fel oedd rhywun yn awgrymu ddoe, yn aml, nawn ni ddim sylwi bod ni'n bod yn dystiolaeth. Fel y bwgan mawr i fi a Gwenno ar hyn o bryd ydy bod gegin ni'n drewi'n ofnadwy, ond achos bod ni wedi bod yna trwy'r wsos, nawn ni'n sylwi. Ond os ydych chi'n dod draw i Hilfryn ac agor y drws, nawch chi'n mynd, wff, mae yna wyff bach yma yna. Da ni eisiau bobl gael y wyff yna o Iesu Grist. Ohona ni trwy'r amser. Ond er mwyn i hynny ddigwydd, mae rhaid i ni fod yn agos at Iesu Grist trwy'r amser. Mae rhaid i ni fod yn eiddgar i fod yn ei air o bod hefo'i bobl o yn ei foli fo. A trwy'r ysbryd, mi fydd Dyw yn gwneud ei waith. Dyna pam mae o'n galw ni. Dyna pam bod o'n bendithio ni er mwyn i ni wedyn bendithio pobl, er mwyn gobeithio iddyn nhw ddod i ffydd. Iddyn nhw brofi bendith helaeth i hynny yn Iesu Grist, a bod y cilch yn cario ymlaen ac yn cario ymlaen ac yn cario ymlaen hyd ddiwedd amser. Pan fydd y dyrfa fawr yna yn cael ei hel at ei gilydd ac y cawn ni gyd fod yn y gogoniant yn deud teilwng i'w roen, clod i Dduw am y gwaith mae o wedi wneud er gweitha pwy ydw i a be dwi wedi wneud. Er clod i'w enw. Amen.